čem se liší katolické, evangelické a pravoslavné Velikonoce? Proč pravoslavná církev letos chystá první sněm po 1200 letech a jaká je v pravoslavné církvi role moskevského patriarchy Kirila? Nejenom o tom bude řeč v následujících minutách.
Studio Leonardo.
Naším hostem je nyní profesorka Ivana Noble z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Vítám vás ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Začněme prosím něčím osobnějším. Čím pro vás osobně jsou Velikonoce?
Velikonoce pro mě jsou asi nejoblíbenějším svátkem křesťanského církevního roku, kdy na Velký pátek si připomínáme to, že vstupujeme všichni do stínu Kristova kříže. A myslím si, že do tohohle stínu i pro mě je možné vzít všechny věci, které jsou v životě těžké, ale vlastně také ale pamatování na smrt, na to, že jsme smrtelní. A pak ta cesta, která velikonočním triduem jde, tak vede dál k vigílii velikonoční, to je asi moje vůbec nejoblíbenější bohoslužba v roce, kdy se přes tu smrt a přes ticho, které se rozprostřelo po celé zemi, dostáváme k vzkříšení a k oslavě života, která je vždycky druhou stranou té smrti, toho umírání. Takže to je něco, co mám nesmírně ráda.
Já jsem slyšel v posledních letech různé teology nebo faráře mluvit o tom, jak stále zůstávají Velikonoce jakoby v tom obecném povědomí ve stínu Vánoc, přestože vlastně z hlediska křesťana je to významnější svátek, ty Velikonoce. Myslíte, že už se třeba toto povědomí o významu Velikonoc dostává jaksi i mezi širokou laickou obec?
Já si myslím, že tady je třeba rozlišovat. Myslím si, že široká laická křesťanská obec tak vždycky považovala Velikonoce za podstatnější svátek, je-li to možné takhle říct. Ale myslím si, že ta komerce, která je zároveň spojená se slavením těch svátků, tak Vánoce jsou tou komercí trochu více obklopené. A proto mají možná i v tom civilním roce důležitější postavení. U Velikonoc, tak tam vlastně to napojení na pohanské svátky jara a slavení jara, tak to je něco, co se asi objeví v tom širokém lidovém povědomí. Ale s křesťanskými Velikonocemi to nemá příliš mnoho společného. A taky se asi, myslím si, dárky, Vánoce, slavení, narození možná dají lépe zužitkovat právě v téhle části společnosti, než řeč o smrti, o umírání a o novém životě.
Údajně třeba taková ta česká a moravská tradice té pomlásky, toho vyšlehávání žen a dívek se datuje až někam do starořímských bakchálií, ty původy. Vadí vám to třeba, že jsou tyto zvyky původně tedy pohanské stále ještě propojeny s křesťanskými Velikonocemi?
Ne, to mě v žádném případě nevadí. A mě vadí spíš ta komercionalizace, ale co se týká tohohle propojení, tak to já si myslím, že už byla otázka misí na tohle území. Jakým způsobem využít jednak koloběh přírody a pak vlastně pohanské svátky, které pro lidi byly hodně důležité, jestli je úplně škrt nebo jestli jim dát nějaký nový význam. A já bych zastávala spíš tu linii, která se snaží těm věcem dát nový význam. Takže vyšlehávání pomláskou a slavení jara, myslím si, že jde spojit se slavením nového života, které si vždycky také cyklicky v tom liturgickém roce připomínáme.
Působíte, paní profesorko, na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy, nicméně dlouhodobě se zabýváte i pravoslavným křesťanstvím. Dá se říci, v čem se liší ty evangelické, potažmo katolické a pravoslavné Velikonoce?
Tak ten základ svátku je samozřejmě stejný, Kristova smrt a Kristovo vzkříšení. Možná už položený důraz se bude lišit. Třeba v protestantismu, tak tam vždycky byl hodně velký důraz na Kristův kříž. Tedy Velký pátek tady bude hrát stěžejní roli. Co se týká katolicismu, zejména katolicismu po druhém vatikánském koncilu, tak tam se nám vlastně vrací velká témata, která budou ve svém sousedství. A ta Ježíšova smrt a Ježíšova vzkříšení tady budou stát v mnohem větší blízkosti. Stejně jako Zelený čtvrtek, kdy si připomínáme ustavení Večeře Páně Eucharistie. A církev vlastně tady jde do hloubky toho tajemství, které vždycky znovu a znovu slaví a kde obnovuje svůj život. život. Co se týká pravoslavných Velikonoc, tak zase tam máme všechny komponenty. Ale ten hlavní důraz bude na tom, že Kristus skutečně vstal z mrtvých. A to je důvod naší křesťanské naděje. A z téhle perspektivy je pak třeba chápat naší křesťanskou víru. Takže myslím si, že jeden rozdíl je v důrazu a druhý rozdíl je v kalendáři, který se liší mezi východními a západními křesťany. Obvykle se mluví o juliánském kalendáři a o gregoriánském kalendáři. S tím, že ten gregoriánský kalendář, tak to je reforma kalendáře z 16. století, kterou přijal papež Řehoř 13. A jde tady o to, že když budeme brát v potaz zase ten koloběh přírody a budeme počítat přestupné roky, tak vždycky jednou za určitou dobu je třeba ten běh kalendáře upravit, aby třeba ten čas přírody a jeho lineární počítání byly v vzájemném souladu. A ta reforma, která právě na západě proběhla, tak neproběhla stejným způsobem na východě. Tam většina pravoslavných církví dneska bude uznávat něco, co se nazývá reformovaný juliánský kalendář, kde drobné úpravy jsou, ale ten čas Velikonoc vlastně dopadá na jinou dobu. A pokud by tady neproběhla nějaká větší reforma, tak by to pak znamenalo, že za spoustu dalších let bychom třeba mohli slavit Velikonoce na podzim nebo kolem Vánoc. Takže to datum se liší a je to spojeno s tímhle problémem.
Mě zaujalo, když jste mluvila o tom, jak Velikonoce slaví třeba protestanti a katolíci, tak říkala jste, že je důležitý druhý vatikánský koncil ve vztahu k tomu, jak katolíci slaví Velikonoce?
Určitě, protože druhý vatikánský koncil přinesl liturgické reformy. A ty liturgické reformy, myslím si, začaly hrát velice důležitou roli v povědomí křesťanů. Třeba když bychom si vzali dřívější obřady, tak velkopáteční obřady byly slaveny takovým způsobem, že to někdy podněcovalo potom třeba pogromy na židovskou část populace. A dnešní obřady, které jsou do značné míry opravdu jiné, reformované, tak tam budou modlitby za židy. A budou tam modlitby za lidi jiných náboženství i za všechny lidi dobré vůle, aby byli vedeni na základě poznané pravdy a svého svědomí. To je obrovský obrat. Stejně jako je velký obrat k tomu, že to je slavnost, kterou slaví celá církev a která zároveň vstupuje do tajemství smrti a vzkříšení. Ten důraz na vzkříšení, důraz na úlohu Ducha Svatého v celém slavení, ve vzkříšení, tak to jsou vlastně důrazy, které se nám do západní liturgie výraznějším způsobem dostávají až po druhém Vatikánu.
S dovolením ještě, než se zeptám na to pravoslaví, tak ještě bych si dovolil zůstat chviličku u těch rozdílů, u těch, řekněme, našich západních církví. Mm-hmm. Když půjdu na bohoslužbu do Týnského chrámu katolického a když pak půjdu vedle do Mikuláše na Staroměstském náměstí, který patří církvi Československé husitské, tak bude ta bohoslužba jiná velikonoční?
Částečně jiná bude, ale vlastně ten kostel svatého Mikuláše, tak to není klasická protestantská bohoslužba. Budete na liturgické bohoslužbě, bude tam řada společných prvků, ale to, co se asi bude lišit, je, že když půjdete na bohoslužbu do Týna, tak tam budou větší rozdíly mezi čtvrteční liturgií, páteční liturgií, vigílií, nedělní liturgií. Ve svatém Mikuláši tak budou všechny tyhle obřady, ale ta liturgie nebude do takové míry odlišená.
A v nějakém tedy klasičtějším evangelickém kostele tam to zase bude úplně jinak?
Tak tam možná nebudou ani všechny tyto dny bohoslužby. Tak tam bude určitě velkopáteční bohoslužba, která bude velice stěžejní. A pak se bude oslavovat neděle vzkříšení. To se děje ve většině protestantských církví. A zase ta bohoslužba jenom na některých místech bude liturgická, někde bude mnohem větší důraz položený na kázání. Takže tam bude delší kázání, možná delší modlitby, možná více písní.
Teď už prosím k tomu pravoslaví. Liší se nějak, ta liturgie samozřejmě je odlišná, ale liší se nějak chápání Velikonoc v pravoslavném křesťanství?
V pravoslavném křesťanství myslím si, že je více sepjato to, jakým způsobem se člověk modlí tělem a jakým způsobem se modlí duchem. Takže první rozdíl bude už v přípravě na Velikonoce a v přísnosti postu, která vlastně Velikonoce bude procházet. Pokud byste chtěl slavit Velikonoce pravoslavným způsobem, tak vlastně během postního období tak byste si odříkal mnohem víc pokrmu například než západní křesťan. Takže už pak ten poslední týden, kdybyste se připravoval na Velikonoce, tak byste už nepil ani mléko, nejedl sýr, vyhýbal byste se vaječným pokrmům. To jsou samozřejmě ty vnější věci, ale ten vnitřní smysl, který je s tím spojený, je, že jsme také tělo. Jsme duše, duch, ale jsme také tělo, takže my se na to slavení připravujeme také tělem. A pak v pravoslavných zemích zase vždycky jsou pokrmy, které nesmějí na velikonočním stolu chybět. Takže ten půst a ta radost jsou vyjádřeny mnohem víc fyzicky. Ty bohoslužby budou samozřejmě delší než na to, co jsme zvyklí u nás.
Jak jsou dlouhé?
Tady se liší země od země. Jako když byste byl v liberálním pravoslavném prostředí, tak by to bylo třeba jenom 2,5 hodiny.
A když bych byl v nějakém ortodoxnějším?
Tak tam bude samozřejmě noční vigílie celá. Pak ta liturgie obvykle trvá tak 3, 3,5 hodiny.
Ve kterých zemích bych našel právě ty, jak říkáte, liberálnější a naopak ty ortodoxnější rituály, pokud bych chtěl tedy navštívit nějaký pravoslavný kostel?
Tady se nebudou lišit od sebe jenom země, ale budou se lišit vlastně i různé proudy uvnitř těch zemí. A když bych chtěla říct nějakou zkratku, tak jednoduše řečeno, když byste jel třeba do Ruska, tak tam by ta liturgie byla většinou delší. Když byste jel třeba do Řecka, tak tam by ta liturgie byla většinou kratší. Ale už když tohle řeknu, tak samozřejmě najdete výjimky na obou dvou stranách.
Posloucháte Studio Leonardo, naším hostem je profesorka Ivana Noble z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Teď si dovolím takový menší, my v rozhlase říkáme oslý můstek, asi 50 dní po Velikonocích následují podle liturgického kalendáře letnice a když byla řeč o pravoslaví, tak ty letošní pravoslavné mají být historické, protože po více než 1200 letech se má konat pravoslavný sněm. Co to vlastně je pravoslavný sněm? A proč to je historická událost?
Tak všepravoslavný sněm je setkání představitelů všech pravoslavných církví, mohli bychom říci ještě přesněji východních pravoslavných církví, které se navzájem uznávají, kdy jejich představitelé by měli možnost dohodnout se na zásadních věcech, které ovlivňují jak život církve, tak vztah církve ke společnosti. Takže tolik ve zkratce. Samozřejmě ještě třeba vzít v potaz, že my máme také orientální pravoslavné církve, které nemusí být do této skupiny zahrnuty.
A proč se nepotkali 1200 let? To je docela dlouho.
Tak i to datování je trochu problematické, protože to, co budeme považovat za vše pravoslavný sněm, se bude samozřejmě lišit. Vy patrně myslíte, proč se neodehrál nějaký sněm celé církve, protože se odkazujete k takzvaným ekumenickým koncilům. Ale tady už je třeba říct, že to, co nás čeká, to nebude ekumenický koncil ve smyslu starověkých křesťanských koncilů, protože se tady nesejde celá církev. Vlastně jeden ze starověkých patriarchátů, to bylo 5 patriarchátů, římský patriarchát, tak tady nebude zastoupen jinak než na začátku a na závěru sněmu coby pozorovatel. Ale nebude mít možnost se aktivně podílet na tom, co se tam bude odehrávat, protože jsme v době po rozdělení církve. Takže jako druhý vatikánský koncil byl koncilem západní římskokatolické církve a měl platnost pro celou římskokatolickou církev po celém světě, tak tady ten sněm by měl mít platnost pro všechny východní pravoslavné církve.
To znamená, že tento sněm, který se bude konat v červnu, může mít podobnou historickou váhu jako ten už zmíněný druhý vatikánský koncil?
To srovnání je možné určitě jenom částečně. Jednak, jak už jste říkal, tak je tady mnohem delší doba příprav na ten sněm. Ale zároveň, co se týká třeba teologické práce, když se podíváme na druhý vatikánský koncil, tak na jeho přípravách i průběhu se podílelo mnohem více teologů, odborníků. Byli k těm přípravám nakonec pozváni, alespoň do určité míry, tak také laici. Pozorovatelé z jiných církví tam měli mnohem větší slovo. A to se tady zatím odehrávat do takové míry nebude. Na tom sněmu se sejde, pokud přípravy budou probíhat tak, jak zatím vidíme, 14 pravoslavných církví, respektive jejich představitelé, patriarchové, metropolitové a arcibiskupové. Nebudou tam laici přímo zastoupeni jako někdo, kdo by mohl komentovat, spolu rozhodovat. A to už bude jeden významný rozdíl. Další významný rozdíl tak jsou dokumenty, protože když se tolik církví má shodnout na základních věcech, tak ta shoda je samozřejmě mnohem komplikovanější. Takže ty přípravy na tenhle sněm, které začaly intenzivněji ve 20. letech minulého století, tak připravili spoustu materiálů, které jsou třeba projednat. Ale nakonec se z nich vybralo 10 a z těch 10 se možná vyberou 3, možná ještě méně nakonec. To ještě uvidíme, čím nás s ním překvapí.
Pokud tam má být podle tedy dosavadních náznaků 14 církví nebo zástupci 14 církví, jaká je mezi nimi hierarchie? Je někdo důležitější než někdo druhý?
To je velice dobrá otázka. Samozřejmě, že na tohle jsou různé názory. A to je jedno z těch témat, které se na tom sněmu projednávat nebude, protože se očekává, že by se nedosáhlo shody. Jako historicky, tak po rozdělení církve, kdy vlastně Řím představoval, mohli bychom říci, první patriarchát mezi rovnými, tak stěžejní roli hrál konstantinopolský patriarchát. A konstantinopolský patriarchát tak měl také právo ne kontrolovat, to není to správné slovo, ale dozírat nad tím, co se odehrávalo v misiích a měl jurisdikci na nová misijní území.
A tam, promiňte moji laickou otázku, ale dnes je nějaký istanbulský patriarchát?
To je ekumenický patriarchát, který má sídlo v dnešním Turecku samozřejmě, což znamená, že to je fanar, vlastně centrum toho patriarchátu, tak je okleště většinovou, buď to sekulární nebo islámskou kulturou. Takže vlastně dneska není v pravoslavné zemi, což nemusí být jenom nevýhoda. Ale zároveň mu zůstala řada pravomocí, které jiné patriarcháty nemají.
Třeba svolávat s ním?
Ne, to nemá jedna církev. To ani to nemůže mít jedna její hlava. Na tom se musí dohodnout představitelé všech církví.
Ale kdo tento sněm tedy svolává?
Na svolání tohoto sněmu se museli domluvit představitelé všech těch pravoslavných církví, o kterých jsem mluvila. Protože první místo mezi nimi představuje ekumenický patriarcha, tak ten obvykle bývá zmiňován jako první, ale musí tam být zmíněni i ostatní. Sám ekumenický patriarcha by nemohl tento sněm svolat.
Kdybychom to měli měřit podle toho, jak často jsou představitelé těch církví v novinách nebo v médiích, tak určitě vyhraje ruský patriarchát, protože patriarcha Kiril se dostává do, zase řekněme, obecného povědomí v různých souvislostech, včetně toho, že se snaží vycházet velmi dobře s vládní mocí a s prezidentem Putinem. Je to dobře pro církev?
Tak, tady už máme celou řadu problémů. Jednak samozřejmě je pravda, že ruská pravoslavná církev tvoří dneska největší pravoslavnou církev. To jí dává, mohli bychom říci, jistou autoritu v pravoslavném světě. Ale třeba ten ruský model vztahu k státní moci rozhodně není sdílený všemi dalšími pravoslavnými církvemi a je často velice kritizován. To se týká nejenom vztahu k moci, ale týká se to i dalších teologických, kanonických, pastoračních otázek. Třeba právě mezi ekumenickým patriarchátem, ale třeba pravoslavnou církví v Řecku a pravoslavnou církví v Rusku, tak tam jsou opravdu veliké rozdíly. Co se týká tohle spojení s mocí, tak to můžeme vidět třeba na kauze Ukrajina, kdy moskevský patriarchát se opravdu Putinovi nepostavil žádným způsobem kriticky k jeho územním nárokům na Ukrajinu. A dodneška vlastně i ruská pravoslavná církev, když mluví sama o sobě, tak často mluví o velkém Rusku, kam bude zahrnovat Ukrajinu, Bělorusko, Moldavu. A tyto země a i jejich církve s tím často rozhodně nebudou souhlasit. Takže tady máme opravdu celou řadu problémů. A není to jediný důvod, proč třeba ostatní pravoslavné církve jsou vůči moskevskému patriarchátu často velice ostražité.
Ten největší z patriarchátů má ambice vést? celé východní křesťanství?
Tak tyhle ambice určitě má. Jeden z těch problémů je, že historicky tak vlastně ve východním křesťanství rozhodně cařihradský patriarchát je nejdůležitější. Co se týká počtu, tak by to pak byl moskevský patriarchát. Ale vlastně ten moskevský patriarchát nepatří ani mezi těch 5 nejstarších patriarchátů, což je další věc, která stojí proti němu. Když bychom se dívali na to, jakým způsobem můžeme mluvit o jednotě v pravoslavném světě, tak ta jednota rozhodně nemůže být jenom kvantitativní, jo, že by vlastně ta většina mohla rozhodovat. Navíc, když se mluví o tom, jaká z pravoslavných církví je největší, když se uvádějí konkrétní obrovská čísla, tak je třeba si položit otázku, kdo je považován za pravoslavného věřícího. Jestli ten, kdo je pokřtěn, nebo ten, kdo praktikuje svou víru, nebo jestli některé země o sobě tvrdí, že jsou pravoslavné země a pak vlastně stotožňují počet pravoslavných křesťanů víceméně s počtem obyvatelstva, když se odečtou další náboženské menšiny.
A ještě prosím k tomu, jaké jsou dnes vztahy mezi pravoslavím a západní církví. Nedávno se sešel právě patriarcha Kiril s papežem Františkem. Bylo to historické setkání. Je víc věcí, které východní a západní křesťanství spojují nebo těch, co je rozdělují?
Tak rozhodně víc věcí, které východní a západní křesťanství spojují. Vlastně pravoslavné církve se také už dlouhou dobu angažovaly v ekumenickém hnutí. Vlastně řada pravoslavných církví byla dokonce zakládajícími církvemi třeba Světové rady církví. Ale i dneska k otázkám křesťanské jednoty a ekumenismu nenajdete jeden společný postoj v pravoslaví. To, co si myslím, že je docela alespoň významné, je, že na tom všepravoslavném sněmu by se měl projednávat také vztah k ostatnímu křesťanskému světu, jak tvrdí dokument. A v té minimalistické podobě by se tam mělo říct, že není nic špatného na tom, když pravoslavní křesťané spolupracují s ostatními křesťany. To je samozřejmě mnohem méně, než co oficiální rozhovory mezi pravoslavnými římskými katolíky, luterány přinesly. Ale zároveň je to mnohem více, než co třeba fundamentalistické kruhy v pravoslaví se snaží tvrdit, že pravoslaví je jediné legitimní křesťanství.
Profesorka Ivana Noble z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy byla naším dnešním hostem. Já vám děkuji za rozhovor a děkuji, že jste přišla. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.